Po filloj me lutjen e engjëllit të Zot kremtuar dje nga Papa në Castel Gandolfo. Paqja, impenjimi kundër armatimeve bërthamore dhe thirrja që të lihen të lirë pengjet koreane në Afganistan ishin temat kryesore që preku dje Papa në lutjen e engjëllit të Zot në selin verore të Castel Gandolfos pas periudhës skaluar në Lorenzago të Cadores me zbjeshkve dolomiteve. Për ta pritur në qytetin laciale që Papa e quajti Vendlinja ime e dytë, qindra Kastelan e Veronjës, mbledhur në borin e Pallatit Apostolik. Benedikti 16 bëri thirrje për lirimin e 22 jugkoreanëve prej 12 ditë shpeng në duart e luftëtarëve taleban. Fjalët e papës shqiptuar pas lutjes mariane ju drejtuan të gjithë atyre që janë njollosur me një krim të tillë në vise të ndryshme të botës.
Si va purtroppo diffondendo tra gruppi armati.
Po përhapet nërmjet grupeve të armatosura praktika e përdorimit njerëzve të pafajshëm për realizimin e qëllimeve të tyre. Kemi të bëjmë me shkelje të rënda të dinitetit njeriu që janë në kundërshtim me çdo normë fillestare qytetërimit e të së drejtës e që fyjen në rënd të ligjin hynor. Bëj thirrje që autorët e akteve të tilla kriminale të heqin dorë nga e keqja e bërë dhe t'i kthejnë të pacënuara viktimat e tyre.
Paqja në tokë në qendër të vëmendjes Benedikti 16, i cili, para se të kremtonte lutjen e engjëllit të Zot, u ndal tek një përvjetor i rëndësishëm. Me 29 korrik, 50 vjet më parë, hynte në fuqi statuti i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, themeluar, kujtoi Papa, me mandatin për të nxitur e për të zhvilluar kontributin e energjisë atomike në shërbim të paqes, të shëndetit e të prosperitetit të botës mbarë. Qëllime këto me cilat bashkohet plotësisht Selia Shejt, antare e këtij organizmi që nga themelimi, e cila vijon ta mbështesë veprimtarinë e saj.
I cambiamenti epocali avvenuti negli ultimi 50 anni.
Ndryshimet epokale që kanë ndodhur në 50 vjetët e fundit të vënë dukje se në udhkryqin e vështirë në cilën ndodhet njerëzimi është gjithnjë më aktual e më urgjent impenjimi për inkurajimin e mospërhapjes së armëve bërthamore, për promovimin e konkordatit progresiv të qarmatimit bërthamor e për favorizimin e përdorimit paqësor të sigurt të teknologjisë bërthamore, për një zhvillim të vërtetë që respekton ambientin e i kushton vëmendje dorës par popullsive më pak të zhvilluara. Gara e armatimeve, kujtoi Papa, duke cituar atë që shkruhet në katekizmin e Kishës Katolike, duhet të zëvendësohet me përpjekjen e përbashkët për shfrytëzimin e burimeve në shërbim të objektivave që japin shtytje zhvillimit moral, kulturor dhe ekonomik, duke rishikuar përparësitë dhe shkallën e vlerave. Më pas një lutje për paqe drejtuar Zojës së Bekuar.
In particolare affinché
Posaçërisht që njohurit shkencore e teknike të zbatohen gjithni me ndjenjën e përgjegjësisë për të mirën e përbashkët, duke respektuar plotësisht të drejtën ndërkombëtare.
E së fundi përshëndetjet në gjuhë të ndryshme, duke filluar nga përshëndetja drejtuar polakëve, përmes cilës kujtoi shtektar të vdekur në aksidentin rrugor gjatë kthimit nga shenjtëroria e La Salette. Zoti ju mbroj të gjithë juve, thamë në fund Papa, në rrugët që ju qojnë drejt vendit pushimeve. Më pas për shëndetje të rinjve, sidomos kastelanve që dje merrnin pjesë në festën tradicionale të mbledhjes së pjeshkve. E së fundi, falënderimi për kryetarin e bashkisë të Castel Gandolfos, për autoritetet lokale, famullitarin, si dhe për meshtarët e famullisë Shën Tomes nga Villanova, ku do të kremtoj meshën shajtin solemnitetin e ngjitjes së Zojës së Bekuar në qiell.